Olemme Mikaelin kirkossa rakennuksessa, joka on hallinnut Turun läntisen puolen kaupunkinäkyä 110 vuotta. Täällä tulee mieleen, mitä nuori arkkitehdin alku Lars Sonck on mahtanut miettiä, kun hän 1800-luvun lopussa voitti kilpailu, jossa etsittiin suunnittelijaa yhdelle kaupungin maamerkeistä. Siitä tuli nuorelle luovalle rakennustaiteilijalle ensimmäinen työ, jossa nuorukainen sai suunniteltavakseen sakraalitilan. Syntyi Turun Mikaelin kirkko. Täällä se on yhä ja täällä on rauhallinen tunnelma, henki on rauhallinen, hiljainen, jotain pyhää täällä on ympärillä. Toinen suomalainen taiteilija kirjoitti 23-vuotiaana Sonckin ikäisenä aikanaan tällaiset sanat. Kanna minut sylissäsi yli surujen, kanna minut silloin kun mä yksin jaksa en. Kanna minut, mä en koskaan löydä perille. Jippu, noiden rivien kirjoittamisesta on vierähtänyt 7 vuotta. Vieläkö mielessäsi on ajatus, että et koskaan löydä perille?
Aika jännää, että otit just tämän lauseen, koska mä oon aloittanut muutaman mun kirkkokonsertin tällä kappaleella. Just sen takia, että mä oon alkanut itseäni puhuttelemaan niin kuin se, että miksi mä oon sanonut näin. Että en mä koskaan löydä perille. Että vaikka se aiemmin se teksti oli ikään kuin ihmissuhden rakkaudesta, jolloin turvauduttiin ihmiseen ja että kantaisi näiden kipujen ja kärsimysten yli, niin nyt siitä on yhtäkkiä tullut sanomaltaan niin kuin hengellinen. Ja tänä päivänä sitä saattaa laulaa niin kuin Jumalalle. Tietyllä tavalla, tietyillä prosesseilla mä oon löytänyt lähemmäs sitä perilläoloa, mutta en tietenkään oikeastaan haluakaan olla perillä tietenkään 30-vuotiaana, että se elämä olisi, se olisi sit siinä. Mutta tänään se perille on mulle kyllä ehkä taivas.
Millainen sun matka on ollut näiden viimeisten 7 vuoden aikana?
Mun elämä on mun mielestä ollut aina hyvin ihmeellinen ja mä oon saanut hirveän paljon kaikkea, niin hyvää kuin pahaakin. Ja kaikki mitä mulla on tapahtunut, niin on ollut aina hyvin voimakasta. Ja mä oon lähiaikoina miettinyt, että onko se niin, että Jumalankin kanssa, että kaikki mitä häneltäkin mä saan, niin se ei koskaan ole mitään kevyttä kauraa. Eli mä en voi niin kuin, jos mä saan rukousvastauksenkin, niin se on sitten niinku tosi äärilaita ja tosi radikaali, niinku mitä tapahtuu. Että kaikki, mitä mun elämässä on tapahtunut, niin on ollut jollain tavalla niinku äärimmäistä suuntaan tai toiseen. Ja tähän 7 vuoteen on mahtunut mun mielestä niinku 10 vuosia elämää. Että mä olen elänyt niin vauhdilla ja niin voimakkaasti, että yhteen tuntiin on mahtunut yhtä paljon elementtejä kuin jonkun ihmisen moneen vuoteen. Niin siinä mielessä siihen on kuulunut myös niin kuin väsymystä elämään siihen, että jatkuuko tämä näin jännittyneenä ja voimakkaana loppuun asti, että invalidisoiduks mä niin kuin jossain vaiheessa tälle kokemiselle. Et liian voimakkaat kokemukset ja liian voimakas kokija, niin ne on aika erikoinen yhdistelmä.
Sanoit, että perillä ollaan sitten ehkä kerran taivaassa. Tässä vaiheessa olemme Turussa ja olet löytänyt tiesi tänne Mikaelin kirkkoon. Miten sinusta tuli turkulainen?
No ihan asuttiin maaseudulla tai Keski-Suomessa ja koska meillä oli puulämmitteinen talo ja piti kantaa vedet saunalle ja ei ollut suihkuja ja muita, niin ajateltiin ihan tällaista nykyaikaista ratkaisua, että kun on lapsi, niin kun se kasvaa, niin olisi ihan kiva, että olisi niin kuin juokseva vesi. Siis oli meillä toki se, mutta että se olisi vaan niin kuin nämä perusasiat ja työn perässä tänne lähdettiin puolisoni työn perässä. Mutta en tiennyt silloin, että myös mun työn perässä. Että se oli ihan, niin kuin mä oon tätä elämää elänyt, niin mä oon elänyt sen niin, että mä oon tosi peloton tyyppi. Että mä vaan lähden sitten ja pakkaan ja meen ja jään sitten niin kuin odottamaan.
Niin tosiaan mainitsit tuossa, että olet nyt aloittamassa myös uuden työn ja täällä Turussa. Toivot, että tämä haastattelu tehdään Turun Mikaelin kirkossa. Mitä tämä paikka merkitsee sinulle?
Nyt kun mä istun täällä ja katson tätä, niin puhuit pyhyydestä tai tämmöisestä hartaasta, mitä tässä ympärillä on, niin kun mä tulin tuosta ovesta äsken sisään, niin täällä oli urku saattue ja kynttilät palaa alttarilla ja muuta, niin kyllähän se niin kuin pistää mut todella nöyräksi miettimään, että on sitä niin kuin hieno työpaikka, että voisi vähän huonomminkin olla, että alttaritaulut loistaa kirkkautta, aurinko paistaa penkkirivien väliin ja urkuri soittaa kauniita lauluja ja niin onhan se, merkitseehän se paljon. Ja mä uskon, että kun mä syvennyn tähän seurakuntayhteisöön, niin sitä vahvemmin tietysti tälle tulee niin kuin toisenlainenkin merkitys. Mutta ihan näin niin kuin taiteellisena työpaikkana, missä saa niin kuin vastata musiikista ja muusta, niin ihan niin kuin parempaa voi olla ylipäätään kuin kirkko niin kuin työn tekemiseen ihan jo akustiikaltaankin. Ja ympäristöltäänhän se on niin kuin turvallinen.
Niin, sun uusi työ alkaa nyt lokakuun alussa ja tämä titteli ei ole ihan niitä tavallisimpia. Se on musiikkievankelista. Mitä tekee musiikkievankelista, Jippu?
No, sitä kun pohdittiin, että mikä se olisi, niin pastori Jouni Lehikoinen keksi sen ja ajatteli, että se voisi olla niin kuin uuden kulttuurin luomista kirkon sisällä. Vapaissa suunnissahan tätä toki on. Eli helluntaipuolella on musiikkipastoreita, on laulovia evankelistoja, mutta koskaan aiemmin ilmeisesti kirkon sisällä niin kuin täysin koulutusta vailla oleva niin kuin, sydämen kutsun tunteva olisi saanut niin kuin palkallisen työpaikan kirkon sisältä. Ja sen takia tämä tuntuu ihan suorastaan Jumalan niin kuin tarkoitukselta niin, että nyt on kyllä todella siihen lapsuuden unelmaan, eli siihen evankelistan unelmakutsuun, niin Jumala antanut mahdollisuuden. Se musiikki siinä rajoittaa sen siihen, että se tapahtuu se mun työ niin kuin musiikin kautta.
Olet hyvässä seurassa, jos ajatellaan historiallisia herroja. Siellä on Matteus, Markus, Luukas, Johannes, jotka oli evankelistoja. Raamattu sanoo, että Jumala lähetti seurakunnalle evankeliumin julistajat, eli evankelistat, varustaakseen heidät palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Millaisia tuntuja tämä Efesolaiskirjan kohtajippu sinussa herättää, kun sitä tuolta tarkastelee?
No, tähän seurueeseen kuuluminen on ehkä vähän liiankin jo juhlavaa, mutta mä omalla tavallani niin tunnen niin kuin olevani kotona siinä evankelistan kutsumuksessa. Ja ehkä sen takia mä oon kamppaillutkin elämässä niin paljon ja taistellut ikään kuin kahden tulen välissä, että kuka mä oon, mitä mä teen, mikä on mun nimike, kuka on, että miten tämä mun niin kuin kokonaisuus, miksi varten mä olen näin pursuava ja voimakas, niin sitten omalla tavallaan, kun mä jäsennän sen, ne kaikki saamani lahjan, eli kun Jumalan käyttöön, niin ne on niin kuin löytänyt oikein uoman. Mutta mitä toi herättää ylipäätään tuommoinen evankelista nimike ja muu, niin aiheuttaa sellaisen, että mä haluan onnistua tässä kunnialla, ja Herra, pidä mut niin kuin ikään kuin nöyränä, ja auta mua muistamaan niin kuin haavani ja kipuni, että mä en koskaan halua niin kuin pukea päälleni mitään evankelistan viittaa, vaan omana itsenäni ikään kuin palvella niitä, jotka tarvitsevat evankeliumin parantavaa voimaa.
Sä kuvasit tuossa sun omaa tietä, menneitä vuosia, haavoja ja kipuja. Koetko niin tässä vaiheessa sun elämää, että tämä on joku Jumalan kummallinen tapa ollut varustaa sua tähän hommaan, mikä nyt on uutena alkamassa?
No, kliseisesti sanottuna joo. Siis mä alan ymmärtää hyvin paljon sitä kärsimystä, jota mä oon joutunut näkemään, omia virheitäni. Et ikään kuin Jumala nyt, väärä sana on ehkä palkitsee, mutta valjastaa sen kivun käyttöön hänen työssään. Ja nyt se ei ikään kuin mennytkään hukkaan ne kyyneleet. Et ikään kuin se helvetti, missä mä elin, niin se ei ollutkaan turhaa, vaan se oli Jumalan sallima elämä, koska nyt kun mä oon kohdannut todella vaikeita ihmisiä mun usein toimintapiiriin ja tähän kuuluu just ne kaikkeista rankimman tien käyneet tyypit, että mulle tulee juttelemaan niin kuin monien helvetillisten ristoriitojen uuvuttamat ihmiset, niin jotta mä pystyisin millään tavalla katsomaan heitä niin kuin rakastaen ja armahtaen, niin on se, että mun täytyy nähdä ensiksi heissä itseni silloin, kun mä oon ollut rikki ja eksynyt.
Me tapasimme joulukuussa Radio Dayssa. Kerrot silloin, millaista oli tehdä oma neljäs albumisi. Se oli ensimmäinen hengellinen levysi. Sanot silloin, ettei kohdallasi käyty mitään ihan pikkutaistelua, jota olet tässä kuvannut tänään. Ja kerroit, että tuolloin, että elämä murskasi sinut niin heikoksi, ettei itselläni ollut enää voimia pelastautua. Sen takia ainoaksi jäi Jeesus. Millaisia kokemuksia sulla on Jeesuksen kohtaamisesta ollut?
Mulla on monenlaista. Totenkin mä eilen mietin, että Jeesus on kohdannut mua useita kymmeniä kertoja voimakkaasti. Niin kuin mä sanoin, että mua ei Jumala ole kohdannut koskaan kevyin ottein. Hän on joko ravistellut mua raivokkaasti tai kohdannut mua niin kuin suurella sylillä voimakkaan Pyhän Hengen niin kuin vuodatuksen kautta. Tai sitten hän on kohdannut mua niin kuin valtavan niin kuin armon kokemuksen kautta, että mutta voimakkain kokemus, mikä on se, että mä kykenen kokemaan kiitollisuutta. Eli mä näen jollain tavalla mun sokeus ja itsekeskeisyys on poistunut. Ja se on voimakkain Jeesuksen niin kuin tapa ollut kohdata mua, että mä olen ikään kuin nähnyt toiset ihmiset. Eli se valtava itsekeskeinen ahdinko, minkä keskellä, niin mä en nähnyt muuta kuin, niin kuin omat ongelmani, niin Jumalan niin kuin voima meni siitä lävitse. Ja kun vanhassa laulussa sanotaan, että once I was blind, but now I see, niin se ei ole mikään niin kuin tyhmä laini, vaan niin kuin se tarkoittaa sitä, että siinä synnissä eläminen sokeuttaa ihmisen. Ja se synti on niin raskas, että sen keskellä silmien avaaminen on liian haavoittavaa. Mutta ikään kuin kun Jeesus tulee sinne synnin keskelle sen armovoiman kanssa, niin sitä kautta, niin kuin, ja tässä mä korostan kuitenkin, vaikka pataluterilainen onkin, niin aika voimakkaasti Pyhän Hengen osuutta ihmisen parantumisprosessissa. Eli omalla kohdallani niin kuin sanan, ja niin kuin Raamatun sekä Pyhän Hengen ja Pyhän Kolminaisuuden kokonaista kohtaamista, niin sitä kautta muutosprosessi on mahdollinen.
Täällä nuoren Lars Sonkin suunnitteleman kirkkosalin kellarissa alkaa kuulua sopivasti urkujen ääntä. Ja tuolla kirkkosalissa pylväitä kiertävät sitten kynttilärivistöt, jotka olivat alun perin kirkon ainoa valonlähde. Nykyisin ne eivät taida olla enää aitoja kynttilöitä paloturvallisuussyistä, mutta moni yhä nykyäänkin käyttää tuota kynttilävertausta ja valokuvaa evankeliumin avautumisesta sanomalla, että valo tulee pimeään. Mitä pimeys ja mitä valo omalla kohdallasi merkitsevät tänä päivänä?
No, se on myös tähän sokeuteen verrannollinen tämä pimeys, että on kahdenlaista pimeyttä. On omasta itsekeskeisyydestä johtuvaa sokeutta maailman kauneudelle, joka on ikään kuin kietoutunut siihen inhimilliseen pimeyteen. Sitten on ihan saatanallinen pimeys. On pimeyden henkivallat, on pimeys, missä ikään kuin minne niin kuin ihmisiä imetään kaikin voimin pois valon piiristä. Ja nämä molemmat pimeydet on mulle hyvin tuttuja. Sekä tämä niin kuin oman napaan tuijottamispimeys ja sitten tämä ihan perkeleen valtakunnan pyörittämä pimeys. Ja sen takia niin kuin mä uskon Jeesuksen verenvoimaa siinä, että ainoastaan tämän verenvuodatuksen kautta sä voit vapautua tästä saatanan pimeydestä. Ja hänen sitten taas armonsa kautta sä voit vapautua tästä itsekeskeisyydestä ja sitten sitä kautta niin kun päästä siihen valoon. Ja tänä päivänä on myös mun mielestä kolmas aspekti niin kun valolle, kun ollaan puhuttu niin kun valosta, joka näyttäytyy valona, mutta onkin pimeä. On myös sellainen niin kuin harhautus maailmassa, että rakkaus, jota osoitetaan rakkautena, on valjastettukin niin kuin pimeyden voimien käyttöön. Tämä on niin kuin yksi näistä eksytyksistä. Puhutaan ilmeisesti ihan termistä niin kuin pimeä valo, mutta tänä päivänä todellinen valo on jotain semmoista vapautta, saada nähdä kaikki se Jumalan luomistyön ihme ja kykyä rakastaa.
Tämä paikka, Mikaelin kirkko, tarjoaa aika vahvaa symboliikkaa näille sanoille. Tuolla kirkon alttaritaulun keskiössä on risti. Sen juurella kiemurtelee kaksi käärmettä. Se on ehkä kuva siitä, että saatana ja synti on voitettu. Koetko, Jippu, olevasi tänä päivänä voittajan puolella?
Ehdottomasti. Mä koen vahvasti, että Kristuksen sovintoveri on vuodatettu mun tähden ja mutta mä myös tiedän, että mut on valjastettu taisteluun, koska mä oon luonteeltani niin fanaattinen kaikessa, niin sen takia mä oon käynyt myös pimeyden voimien kanssa voimakkaat helvetit, koska mä omalla tavallani niin näen ne juonet usein aika hyvin, koska ne niin kuin vaan on niin läpinäkyviä paljonkin tässä maailmassa, mutta että uskon, että mut on ja meidät kaikki on voitettu. Mutta se maanpäällinen omalla tavallaan taistelu on ehkä silti jollain tavalla jäljellä ja joudutaan niin kuin rukoilemaan. Mutta me saadaan kuitenkin täysin uskoa se voitto jo nyt tapahtuneen, että niin kuin se onkin. Että kyllä kolkataan mulle. Täysin totta.
Enkeltä joululevyllä on sekä joululaulu, ja ne on muuten sanotaan silmiinpistävän hengellisiä joulusävelmiä, ja on myös muita lauluja, kuten itse kirjoittamasi, kun rakkaus tänä yönä vallan saa, ne on hengellisiä. Onko tämän levyn laulujen joukossa joku erityinen kappale, joka sun mielestä kuvaa sun hengellistä tietä perille löytämistä tällä hetkellä?
No ehdottomasti armolaulu, joka on Paavalin sanat, minun armossani on sulle kylliksi, sillä voimani tulee täyteen heikkoudessa. Se on Jumalan suuri lahja, aamen. Niin sitten ehkä kauneet on, olen mielistynyt heikkouteen, hätään, vainoihin, sillä kun olen heikko, silloin olen väkevin. Mä rakastan tätä tekstiä, mä niin kuin aina sen sanojen niin kuin armosta, mä saan olla tässä ja mä saan julistaa evankeliumia omana itsenäni, jopa muuttumattomana, jopa syntisenä niinäkin päivinä, kun mulla ei ole niin kuin tarvetta edes välttämättä katumukseen. Että armo on niin ehdoton, mutta että kyllä mä oon jotenkin, silloin mä oon oikealla paikalla, kun mä oon heikko. Jos mä koen itseni vahvaksi, Jumala ei voi käyttää.
Minun armossani on sulle kylliksi.
Kuuntelet Radio Dayta. Lähetys tulee Mikaelin kirkosta Turusta. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja täällä Mikaelin kirkon kellarissa on seurassani Jippu. Siinä kuultiin äsken Jipun esittämänä armolaulu. Miten, Jippu, nämä armon kokemukset on valmistaneet sinua uuteen tehtävääsi, joka on evankelistan työ?
Tämä on minusta niin juhlavalta tuo evankelista. Mutta se on valmistanut niin, että kun mä kohtaan ihmisiä, niin vaikka joku osa minusta tai musta haluaisi olla, tai sanotaan, että jos minussa on mitään tuomioita jäljellä vielä, tai mitään kiviä, mitä mä heitän, niin armo pakottaa mut luopumaan tuomiosta toisia ihmisiäkin kohtaan. Ja niin kun se nöyryyttää, pistää mut siihen asemaan, mikä ihmisen asema on, eli armon vastaanottajan asema, ei armahtajan asema. Ja tämä on niin kun se mulle se jotenkin kirkastunut, että kun mä kohtaan ihmisiä, niin mä haluan niin kun pitää kirkkaana ristinkuoleman armahduksen, joka koskee kaikkia. Ja mua ei niin kuin, mä en tee mitään rajaa tälle tosiasialle.
Uudessa työssäsi kohtaat ihmisiä, paitsi muuta myös musiikin avulla. Onko luvassa kenties uusia hengellisiä lauluja?
Joo, mä oon itse asiassa alkanut niitä kirjoittamaan ja se on aika jännä prosessi myös se, pelottavakin, koska ne on hyvin erikoisia ja puhun niissä sellaisia asioita, että mä aina mietin, että voi hyvänä aika, mutta kyllä mulla on unelmana ihan tehdä, mutta ehkä jopa tuohon messuun mä rakentasin jotain omia ylistyslauluja, joita sit voisi tehdä tunnetuksiin messussa.
Niin, pidät tosiaan tulevana sunnuntaina elämäsi ensimmäisen messun täällä, jossa saarnaat.
Joo.
Ja se on täällä Mikaelin kirkossa ensi pyhänä 10:00. Jännittääks?
Jännittää tosi paljon. Mä oon niin kuin miettinyt jo ihan, että missä asennossa mä seison. Ja mä oon totta kai kirjoittanut tämän saarnan paperille ja mä haluan tehdä sen niin kuin kunnioittavasti. Ja mä en aio niin kuin tehdä siitä mitään kainalopierua ja mitään hölmöilyä, mitä suurin osa saattaa mun kohdalla odottaa. Vaan mä oon päättänyt, että mun äiti tulee katsomaan, joka on konservatiivi, ja mä haluan, että hän saa olla ylpeä tyttärestään.
No näin meidän kesken, kun nyt olemme kerran täällä sunnuntai-saarna paikalla saarnastuolin juurella, niin paljastan nyt jotain, mitä et seurakunnalla ensimmäisessä saarnassasi sanoa.
No, kun isälleni luin sen saarna, niin hän sanoi, että onpa hedbergiläinen saarna. Ehkä se kertoo jotain. Mä olen jostain syystä lapsesta asti kamalasti rakastanut evankeelisten saarnoja. Musta heidän sana on kirkas ja selkeä. Mulla on jokaisesta kuppikunnasta ystäviä, mutta heistä on myös paljon. Jostain kumman syystä asia meni voimakkaasti siihen suuntaan, että kun on lasten ja enkelten päivä, niin toki puhun tästä langenneesta enkelistä, mutta myös kasteen armosta.
No Hedbergiä voidaan tosiaan varmaan pitää evankelisen herätysliikkeen perustajana. Sanoit, että ne saarnat on sytyttänyt. Minkä takia, mikä niissä on sua koskettanut ja puhutellut vuosien varrella? Paitsi nyt, kun laadit niitä itse, palaat ehkä noihin teksteihin niin aikaisemmin, niin mikä on niiden salaisuus?
No jotain sellaista perinteisyyttä. Kun mä oon itse niin hasardi ja radikaali ja niin kuin ristiriitainen, niin mä oon aina ihaillut niitä, joilla on tämmöiset selkeät linjat, selkeät mielipiteet ja selkeät opinkappaleet, joihin ne nojaa henkensä niin kuin uhalla. Ja mä muistan mun rakas ystäväni toi mulle, mä olin 15-vuotiaana, olin huonossa kunnossa psyykkisesti ja olin semmoisessa hoitopaikassa, niin hän toi mulle sellaisen pienen kirjalappusen, joka oli nyt, olisiko se ollut just evankeelisten kustantama pikkukirja ja olisiko sen nimi ollut joku Kasteen suojassa, tai en muista sen kirjan nimeä nyt, mutta se oli niin täynnä niin kuin sitä lapsena niin kuin ehdottoman rakkauden tämän kasteen kautta tulevan, niin kuin, että se ei ole oma valinta, vaan mun ei niin kuin tarvitse itse pyrkiä kohti Kristusta, vaan hän pyrkii kohti minua ja hän on niin kuin jo ottanut mut omakseni. Niin semmoiselle voimattomalle, rikkinäiselle ihmiselle se oppi, mikä heillä korostuu, eli tämä tämmöinen niin kuin kasteen armon oppi, niin se on auttanut hirveästi, koska mulla ei ole ollut itselläni voimia pyrkiä kohti Jumalaa. Jos mun olisi täytynyt tehdä uskon ratkaisu, niin mä en olisi kyennyt siihen. Ja sen takia tämä hedbergiläinen ajattelu, että ihminen ei omasta itsestään tee mitään ratkaisuja, vaan ne annetaan lahjana, niin se on mulle ehkä ollut todella voimakkaasti niin kuin tärkeä ajatus.
Sun isä on ollut siis etuoikeutetussa asemassa, kun hän on saanut kuulla tämän hedbergiläisen, tai lukea tämän hedbergiläisen saarnan jo etukäteen. Mä oon kuullut, että myös sun puoliso on saanut joskus kuulla sun saarnaamistasi, mutta lähinnä autossa, ehkä yhteisille matkoilla, konserteihin. Minkälaista palautetta sieltä suunnalta on tullut?
No puolisoni on tosi rauhallinen, palautetta tulee, mutta kyllähän sit haastaakin, mutta hän on ihan erilainen ja ei ole mikään, vaikka hän on uskossa, niin hän on niin maanläheinen ja että varmaan viihtyisi just körttipiireissä aika paljon, jos nyt joku valittaisi niin arkisissa, niin jos mulla joskus sitten lähtee oikein väkeväksi se homma, niin sitten se hengittelee siinä, mutta kyllä se on nöyrästi niitä kuunnellut, mutta sitten se kauheasti kysyy muut niin vaikeita kysymyksiä, mä en sitten osaa vastata, että näin vedenpaisumuksista lähtien, niin pitäisi sitten tietää, viimeksi eilen, kun ajettiin Kankaan päästä konsertista, niin minkäköhän tosi vaikein se heitti jonkun kysymyksen, ja mun pitäisi tietää sitten vanhan testamentin niin kuin nämä sukukunnat paremmin, niin muuta on vähän semmoisia muutamia aukkokohtia siellä.
Ehkä me sovitaan, että evankelistakaan ei tarvitse tietää kaikkia.
Joo, ei tiedä Juudan sukukunnan koko porukka.
Susta tuli äiti noin vuosi sitten. Se on kuulunut sun musiikissa, kuulunut sun esiintymisissä. Kuuluuko se myös sun saarnoissa, puheessa?
No en mä suoranaisesti ole äitiydestä saarnannut tai kertonut, mutta se on tehnyt musta niin kuin hirveän paljon lempeämmän ja sitten yhdistänyt mua niin kuin muihin äiteihin ja äitiyden näitä arjen haasteita ja väsymyksiä, mitä siihen kuuluu ja iloja. Se on kyllä altistanut. Äitiys on tehnyt paljon. Se on niin kuin tehnyt musta, niin kuin, voidaan sanoa, että 80% empaattisemman. Ja se näkyy varmaan saarnoissa sit sitä kautta, että ei ole niin vakava, vaan on niin kuin sellainen vähän lempeämpi.
Jippo, sä kerroit mulle 1,5 vuotta sitten, kun kohtasimme Lauttasaaren kirkossa, että hengellisten laulujen esittäminen on sun suuri unelma. Ja sanoit myös, että Jeesuksesta puhuminen on sun suuri unelma. Onko tämä unelma nyt toteutunut, kun sä aloitat kirkon töissä Mikaelin seurakunnassa?
On se toteutunut. Kyllä mä sanon, että tätä mä tarkoitan tällä kiitoksella, että mä oon saanut elämässä niin paljon. Siis jos ajatellaan, että mä 21-vuotiaana niin kun aloitin mun uran taiteilijana Suomessa ja monen satojen unelmaa, kun ne jonottaa tuolla Idolsissa ja muissa, että edes joskus joku ostaisi niiden levyn. Tai ikään kuin mä tajuin, että se jano tänä päivänä on niin suuri. Ja mä niin kun sain tämän kaiken niin jotenkin vaan yhtäkkiä. Ja joskus mä kysyn Jumalta, että miksi sä annat näin paljon mulle? Miksi sä annat näin paljon? Eihän ei voi yhdelle ihmiselle, ei saisi antaa näin paljon hyvää. Eikä näin paljon pahaakaan. Että tarkoitan sillä sitä, että sekin on jo epäreilua. Että tietyllä tavalla ei mua kohtaa, vaan tulee hetkittää, että miksi sä rakastat niin kuin näin paljon. Näenkö mä vaan, että sä rakastat, että kaikilla on tämä sama, vai miksi mä saan tämän osan? Niin sit vaan nousee ikään kuin se ainoa siksi, että sinä annat sen eteenpäin muille. Että se ei ole sinun.
Kun sinua kuuntelee, niin tulee tämmöinen vahva kokemus, käsitys siitä, että Jumala ei ainakaan ole sua hylännyt. 3 vuotta sitten ilmestyvälle Väärinpäin lentävät linnut-levylle kirjoitit kappaleen, avauskappaleen, jossa totesit, että kuinka uskovaiset hylkäävät, mutta sitä ei kannata miettiä. Tulitko uskovaisten hylkäämäksi, jos Jumalan hylkäämäksi et tullut?
No, mä mietin tota lainia silloin, kun mä tein, että kun mun pitää aina jotain motkottaa, niin mä sit laitoin sen. En mä nyt varsinaisesti tullut uskovaisten hylkäämäksi. Itse asiassa se laulu kohdistui jollekin toiselle, joka oli kokenut tulevansa, kun siihen aikaan oli tietyt kriisit ja varmasti tulivatkin. Mutta totta kai se uskovainen sana nyt oli vaan levyyhtiön mielestä niin kuin magee se olisi voinut olla ihmiset hylkäävät. Mutta ei mua uskovaiset niinku kaltoin kohdellut, enkä mä oon heille niinku mistään, että ei mun kohdalla ole siis mitään sellaista. Että tietyt uskovaiset on silloinkin, kun mä oon ollut ihan sekopäinen, niin tykännyt mun jutuista. Että niinku tänä päivänä tietysti nyt otetaan vastaan niinku jotenkin uudistunut jippu ja musta tuntuu sekin vähän pelottavalta. Mä sanon, että älkää nyt niinku liikaa, että mä oon edelleen, niin kun, koska mä koen, että silloin, kun mä joidenkin mielestä, kun näitä on näitä kuppikuntia kaksi, niin uudistusajattelijat ja sitten nämä ihmiset, jotka eivät usko omavoimaiseen kilvottelun tai näin, niin mä oon aina sanonut, että mä oon ollut aivan yhtä rakas ja Jumalalle silloin, kun mä en ole seurannut häntä. Mutta eri asia, onko mun elämä ollut hyvää. Niin se on niin kuin varma, että ei ole ollut.
Jos se on silloin ollut kova pala joillekin ehkä itseään erityisen hyvinä pitäminen uskoville, joiden on ollut vaikea lähestyä sua, niin sä viittasitkin siihen, että sulla on ollut täällä Turussa ja Mikaelin seurakunnassa ja jo aika monia kohtaamisia, joissa sitten ihan erityyppiset ihmiset on rohjenneet lähestyä sua. Viittasit sellaisiin ihmisiin, joiden elämän kohtalot on ollut aika kovia ja vaikeita. Mitä sä odotat tässä uudessa työssäsi ihmisten kohtaamiselta?
No just mä odotan nimenomaan, niin kun, että se alkaa asettumaan se tietynlainen näky, mikä mulla on siitä mun roolistani. Että mä en halua tulla tähän seurakuntaan olemaan mikään tähti, vetonaula, mikään, vaan mä haluan olla Jumalan palvelijana muiden joukossa, ja mä niin kuin tiedän, että mä tiedän täysin, että mikä on se osa-alue, jolla mä voin palvella omana itsenäni, ja se on nimenomaan sellaiset henkilöt, joiden ymmärtämiseen vaaditaan vakavia omia luonnevaurioita, mitä mulla on, tai kipuja ollut, niin mä uskon, että Jumala lähettää niitä varmasti, mutta myös se, että mä saan itse täältä seurakunnalta semmoista voimaa ja turvaa ja tukea, mitä mä tarviin mun hengellisen kasvuun. Että mun hengellinen kasvu on kesken monella tapaa, ja niin kuin aina me ollaan kesken, mutta että mä myös haluan turvautua tähän yhteisöön niin kuin itse vastaanottajana. Eli se, että vaikka mä palvelen täällä, niin mä rukoilen, että mä saan myös itse olla saavana osapuolena. Ja jos täällä on ihmisillä armolahjoja, jotka ovat Jumalan käytössä, niin olla myös vastaanottamassa niiden kautta tulevaa hoitoa ja apua myös mun niin kuin persoonan ristiriitoihin.
Paitsi että Turun Mikaelin kirkossa kuullaan tulevana pyhäaamuna sinun ensimmäinen saarnasi, niin sinut myös siunataan silloin uuteen tehtävään, musiikki- ja evankeliston tehtävään. Hiukan tuossa vihjaisitkin jo, että saatetaan myös kuulla musiikkiasi silloin. Kerro siitä jotain lisää.
No ei varsinaisesti. Mä laulan yhden kappaleen varmaan semmoisen kuoron kanssa. Mä en ole sitä vielä kyllä edes harjoitellut, mutta en tiedä sitten lurautaanko saarnastuolista jonkun loppukaneetin, mutta se jää arvoitukseksi.
Se selviää sunnuntaina. Joka tapauksessa tämä tehtävän siunaaminen tapahtuu Mikkelin päivänä. Mikkelin päivää vietetään enkelien päivänä. Arkkienkeli Mikaelista tämäkin kirkko on saanut nimensä. Enkelit kuvataan Raamatussa Jumalan sanansaattajina, jotka suojelevat ja opastavat ihmistä. Musiikkievankelista jippu, onko Turku ensi sunnuntaina enkelten kaupunki?
No, kyllä mä uskoisin, että rukoillaan nyt ainakin, että ihmisten lisäksi täällä olisi jokaisella yksi enkeli vähintään mukana, että jotain tuommoista viittausta siinä saarnassa taitaa olla, että enkelten kaupunki ja kohde vaan.